Toko faharoa. Rehefa nadivy hitondra ny Elia hiakatra ho any amin'ny lanitra tao anaty tafio-drivotra Jehovah, dia niainga avy tany Gilgaly Elia sy Elisa. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa: mijanona eto azafady, fa nirahan'i Jehovah ho any Betela. Hoy anefa Elisa: raha mbola velona koa i Jehovah, ary raha mbola velonaina koa ianao, dia tsy handao anao aho. Konidina nankany Betely izy ro lahy. Dia nivoaka nankany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany tao Betela, ka nanao taminy hoe: mba fantatra tokoa moa fa anio no hakany Jehovah ny tomponao, ka tsy ho tomponao intsony izy? Dia hoy izy: zaho koa mahalala tsara an'izany, fa mangina anareo. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa: mijanona eto ry Elisa azafady, fa nirahan'i Jehovah ho any Jeriko aho. Hoy anefa Elisa: raha mbola velona koa i Jehovah, ary raha mbola velonaina koa ianao, dia tsy handao anao aho. Ko tonga tany Jeriko izy ro lahy. Dia nanantona ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany tao Jeriko, ka nanao taminy hoe: mba fantatra tokoa moa fa anio no hakany Jehovah ny tomponao, ka tsy ho tomponao intsony izy? Dia hoy Elisa: zaho koa mahalala tsara an'izany, fa mangina ianareo. Ary hoy Elia taminy: mijanona eto azafady, fa nirahan'i Jehovah ho any Jordana. Hoy anefa Elisa: raha mbola velona koa i Jehovah, ary raha mbola velonaina koa ianao, dia tsy handao anao aho. Ko nanohy ny diany izy ro lahy. Ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany nanaraka azy ro lahy, ka nijanona nitazana teny lavidavitra teny. Fa izy ro lahy kosa nijoro teo amoron'ny Jordana. Ko nesoriny Elia ilay akanjo na mpaminany nanaovany, ary navalony ka nikapohany ny rano. Dia nisaraka nakeo amin'ny andaniny sy nakilany ny rano, ka niampita tamin'ny tany maina izy ro lahy. Raha vao tonga teny ampita izy ireo, dia hoy Elia tamin'ny Elisa: angatao izay tokony ataoko anao, alohan'ny akana hiala aminao. Dia hoy Elisa: oka mba azo anjaran'olon-droa amin'ny fanahy miasa aminao. Hoy anefa Elia: sarotro izany zavatra angatahanao izany. Raha hitanao ny akana hiala aminao, dia ho azonao izany. Fa raha tsy izany kosa, dia tsy ho azonao izany. Raha mbola nandeha izy ireo, sady niresaka teny am-pandehanana, dia nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy ro lahy. Ary niakatra ho any amin'ny lanitra tao anaty tafio-drivotra Elia. Nahita izany rehetra izany Elisa, ka niantsoantso hoe: riraiko, ny kalesina adin'ny Israely mba mimpitaingo tsovaliny. Dia tsy nahitany Elia intsony izy, ko niraisiny fitafiny, ka nirovitiny izara roa. Ary niraisin'ilay akanjo na mpaminany nanaovany Elia izay latsaka avy teny aminy. Dia niverin-dalana izy, ka nijoro teo amoron'ny Jordana. Ary nalain'ilay akanjo nanaovany Elia izay latsaka avy teny aminy, ka nokapohany ny rano. Dia hoy izy: aiza Jehovahandriamanitra Elia? Ary nokapohany ny rano, ka nisaraka nakeo amin'ny andaniny sy nakilany, dia niampita izy. Rehefa nahatazana azy teny lavidavitra teny ny zanaky ny mpaminany tao Jeriko, dia nanao hoe: efa mitoetra ao amin'ny Elisa ny fanahy niasa tamin'ny Elia. Ko nitsena azy izy ireo, ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Dia hoy ireo taminy: misy 50 lahy mahery fo eto amin'ny mpanomponao. Oka ry izy ireo hitady ny tomponao e! Angamba nampiakary ny fanahin'i Jehovah izy ka nazerany any an-tendrombohitra any, na any an-doasa any. Hoy anefa Elisa: aza irahana ary zareo. Niangavy any Elisa foana anefa izy ireo. Ko sangane any Elisa, ka niteny hoe: irao ary zareo. Dia naniraka 50 lahy izy ireo, ary nitady nandritra ny 3 andro ireny, fa tsy nahitany Elia. Efa nipetraka tao Jeriko Elisa rehefa niverina tany aminy izy ireo. Dia hoy Elisa: Tsy efa nilazako moa ianareo hoe aza mandeha? Taty aoriana dia hoy ny mponina tao an-tanàna tamin'ny Elisa. Tsara honena ny ty tanàna ity, araka izao ahitany ny tompoko azy izao. Ratsy anefa ny rano, ary mahatonga ny olona ho afa-jaza koa ny tany. Dia hoy Elisa, akao vilia baolina kely vaovao ary asio sira ao anatiny. Dia nakany izy ireo izy, ary nakany amin'ilay loha rano izy, dia nanipy sira tao sady nanao hoe, izao no nolazain'i Jehovah, ataoko mahasalama ity rano ity. Tsy hahatonga ny olona ho fatina ho afa-jaza intsony izy ity. Ary mbola sitrana mandrakandroany ilay rano, araka ny tenin'i Elisa. Ary niakatra avy tany Jeriko Elisa ka nakany Betela. Raha mbola teny an-dalana izy, dia indreny nisankizy lahy kely nivoaka avy ao an-tanàna, ka nanakory azy tsy akijanona hoe, "Miakara ry lahy sola! Miakara ry lahy sola!" Farany dia nierika tany aoriana Elisa ka nahitan'ireo ankizy, ary nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehovah. Dia nisy orsa vavy roa nivoaka avy tao anaty ala, ka namiravira 250 tamin'ireo ankizy. Ary nanohy ny diany Elisa ka nakany amin'ny tendrombohitra Karmela. Avy eo dia niverina nakany Samaria izy.